Hvaljen Jezus.
Laudetor Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan. Sveti oče sprejel udeležence kongres o teologu Romanu Guardiniju. Papežev tiskovni predstavnik o potovanju svetega očeta v Španijo. Sveti oče izrazil sožalje ob smrti nekdanjega argentinskega predsednika.
Sveti oče je danes prejel udeležence kongresa o duhovniku in teologu Romanu Guardiniju, ki je posvečen razčlenitvi duhovne in intelektualne dediščine italijansko-nemškega učenjaka, umrlega pred 40 leti. Benedikt XVI. Ga je opisal kot človeka notranjega dialoga in kulturne izmenjave z drugimi ljudmi, zaljubljenega v resnico Boga in resnico o človeku, ki se ni navadno uril v zmišljanju, marveč je iskal vrata izbire dobrega v obziru do drugega. To je papežev pogled na Guardinija, rojenega leta 1885 v italijanski Veroni in umrlega oktobra leta 1968 v bavarskem Minhnu, čigar ime nosi berlinska fundacija, ki je organizirala njemu posvečeni kongres. Omenjenega teologa ni zanimalo spoznanje katerekoli stvari ali mnogih stvari, je pojasnil sveti oče, marveč se je zanimal za eno samo, resnico Boga in resnico o človeku. Odkriti je želel, kaj pomeni krščanska vizija sveta. To je bila smer njegovega nauka, ki je na nas mlade naredila vtis. Mi namreč nismo želeli spoznati vseh mnenj, ki so obstajala znotraj ali zunaj krščanstva, kajti želeli smo vedeti tisto, kar je. In tam je bil eden, ki si je brez strahov in istočasno z vso resnostjo kritične misli postavljal to vprašanje in nam pomagal slediti tej misli, je dejal papež. Vendar, čeprav resnica Boga ni pojmovna ali transcendentna, marveč se skriva v živem, konkretnem, v liku Jezusa Kristusa, včasih po papeževih besedah niti najbolj odprti človek vedno ne razume tistega, kar govori Bog. Potreben je torej nek popravek in ta temelji na izmenjavi z drugimi. Guardini je bil človek dialoga. Njegova dela so skoraj brez izjeme nastala na podlagi dialoga, če ne na podlagi drugega, na temelju notranjega. Z odprtosti človeka za resnico po Guardiniju sledi nek etos, temelj za naše moralno vedenje v odnosu do našega bližnjega, kot zahteva našega obstoja. Prav zato, ker človek lahko sreča Boga, lahko deluje za dobro, je povdaril sveti. Guardini je bil po njegovih besedah tudi občutljiv učitelj mladih, ki jih je učil, da je svoboda resnica in da je človek pravi, če je pravi po svoji naravi, ki vodi k Bogu. Poleg tega pa je Guardini, kot je pojasnil papež, iskal tudi nov pristop k liturgiji.
In begleitung der Jugend suchte Guardini auch nach einem neuen Zugang zur Liturgie.
Ponovno odkritje liturgije je zanj bilo ponovno odkritje enotnosti med duhom in telesom v potrebnosti celotnega človeka, kajti liturgična drža je vedno telesna in duhovna drža. Molitev je razširjena s fizičnim in skupnostnim delovanjem, edinost pa se tako odpira vsej stvarnosti, je pojasnil Benedikt XVI. Izrazil je upanje, da bi proučevanje dela Romana Guardinija poglobilo zavest o krščanskih temeljih naše kulture in naše družbe. Ob koncu govora pa je papež nekaj besed namenil še odnosu med vero in svetom, kar je bilo v središču misli omenjenega teologa. Guardini je univerzo razumel kot kraj iskanja resnice. Pa je to lahko le, če je osvobojena vsakršne instrumentalizacije ter slehernega političnega ali drugega vpletanja. To zahtevo je danes v svetu, ki je zaznamovan z globalizacijo in razdrobljenostjo, treba prinašati na površje bolj kot kadarkoli prej, je zaključil papež. Papežev tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi je danes na sedežu tiskovnega urada svetega sedeža predstavil papeževo potovanje v Španijo, kjer bo sveti oče Benedikt 16. 6. in 7. novembra obiskal Santiago de Compostela in Barcelono. Vera, umetnost, družina in Evropa so tri osrednje teme, ki bodo zaznamovale papežev drugi obisk Španije, države, kamor se bo sveti oče podal tudi prihodnje leto, ko bo v Madridu potekal svetovni dan mladih. To bo papeževo 18. apostolsko potovanje izven Italije, ki bo imelo pretežno pastoralni značaj in v času katerega bo Benedikt 16. v Santiago de Compostela kot romar skupaj z romarji molil pred grobnico apostola Jakoba. Gre za težko pričakovano potovanje, je pojasnil pater Lombardi in dodal, da bo Benedikt 16. mesti Santiago de Compostela in Barcelono obiskal prvič. Papež se to po Lombardijevih besedah obiska zelo veseli.
Avevano parlato anche una volta con suo fratello di andare insieme, ma la cosa non si era potuta realizzare.
Enkrat je celo govoril s svojim bratom, da bi se skupaj odpravila tja, toda želje nista mogla uresničiti, je dejal Lombardi. Medtem ko bo velika tema obiska romarskega svetišča Santiago de Compostela, pa bo obisk Barcelone osredinjen na posvetitev svetišča Sagrada Familia, slovitega dela velikega katalonskega umetnika Antonija Gaudija. Kot je pojasnil pater Lombardi, gre za umetnika, ki predstavlja vzor krščanskega življenja in ki je tudi kandidat za blaženega. Njegovo nedokončano delo Sagrada Familia, katere temeljni kamen je bil postavljen pred 124 leti, bo poglavar Rimsko-katoliške cerkve v nedeljo povzdignil v baziliko. Predstojnik tiskovnega urada svetega sedeža je še pojasnil, da na programu papeževega obiska v Španiji ne manjkajo niti srečanja s predstavniki državnih in kraljevih oblasti, saj se bo sveti oče sestal tako z asturijskim princem Filipom in njegovo soprogo Leticijo ter španskim kraljem Juanom Carlosom in njegovo ženo Sofijo, kot tudi španskim premijejem Josejem Luisom Zapaterom in vodjo opozicije Marianom Rajojem. Sveti oče bo prav tako obiskal avtonomni pokrajini Galicija in Katalonija, kjer bo v svojih nagovorih nekaj besed spregovoril tudi v gališkem narečju in katalonščini. Preden se bo slovil od španskih vernikov, bo Benedikt 16. obiskal še cerkveno središče za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. V Vatikan se bo papež vrnil v nedeljo večer, predvidoma okoli 21. ure. Papež Benedikt 16. naj bi v prvi polovici prihodnjega leta obiskal Hrvaško, ki bo med drugim postal pred grobnico blaženega Alojzija Stepinca, danes poroča Hrvaška katoliška tiskovna agencija IKA. Novico sta danes po svojem srečanju s hrvaškim predsednikom Ivom Josipovićem sporočila predsednik Hrvaške škofovske konference Monsignor Marin Srakić in zagrebški nadškof kardinal Josip Bozanić. Papež je svojo odločitev, da sprejme povabilo hrvaškega državnega vrha in tamkajšnje cerkve, sporočil pisno. Predsednik Josipović pa je napovedal, da bo ustanovljena državna komisija, ki bo pripravljala obisk. Po njegovih besedah jo bodo sestavljali tako predstavniki predsednikovega urada in hrvaške vlade, kot tudi predstavniki katoliške cerkve na Hrvaškem, še poroča agencija IKA. Sveti oče je izrazil sožalje ob smrti nekdanjega argentinskega predsednika Nestorja Kirchnerja, ki je v 60. letu starosti umrl v sredo, so sporočili svetega sedeža. V telegramu pokojnikovi soprogi in sedanji argentinski predsednici Kristini Kirchner papež zagotavlja svoje molitve za njeno družino ter ljubljenemu argentinskemu narodu izreka duhovno bližino.
100.000 otrok in mladih gibanja katoliške akcije se pripravlja na jutrišnje nacionalno srečanje v Rimu, katerega osrednji dogodek bo srečanje s svetim očetom Benediktom 16. Nacionalno srečanje mladih katoliške akcije bo potekalo na temo Obstaja nekaj več, skupaj postajajmo veliki, Udeležilo pa se ga bo okrog 100 tisoč otrok in mladostnikov iz vse Italije, ki jih bo spremljalo 10 tisoč učiteljev, 500 duhovnikov pomočnikov in 50 škofov. Udeleženci poleg Italije prihajajo tudi iz Rusije, Romunije, Argentine, Burundija, Svete dežele in Španije. Praznovanja, prireditve in pričevanja se bodo odvijala na dveh rimskih trgih. Jutrišnje srečanje s papežem bo potekalo dopoldne na trgu svetega Petra, mladi pa bodo svetemu očetu lahko zastavili tudi vprašanja. Kot je na današnji predstavitvi dogodka povedal glavni duhovni asistent za mlade pri katoliški akciji Dino Piri, papeževa želja, da bi se pogovarjal z najmanjšimi, kaže na to, da tudi otroci, mladostniki in najstniki v cerkvi lahko živijo kot akterji. Niso namreč objekti ali pasivni subjekti, ampak so protagonisti na svoji poti svetosti, tudi glede izbir in prispevka, ki ga lahko dajo, ter glede pričevanja o pristni veri, kar lahko dajo tudi svetu odraslih, je dejal Piri. V ospredju srečanja s papežem bo vprašanje vzgoje in izobraževanja mladih generacij. Kot je na današnji tiskovni konferenci dejal predsednik italijanske katoliške akcije Franco Miano, je bil papež prvi, ki je spomnil na potrebo po resnem zauzemanju za nove generacije in prvi, ki je izpostavil pomembno vlogo vzgoje v današnjem času. Miano je tudi dejal, da je vsake toliko potrebno veliko skupno znamenje, ki izraža skupno voljo za hojo v smeri, ki jo je pokazal papež. Pred samim srečanjem otrok in mladih s svetim očetom bo potekal molitveni program obogaten s petjem in pričevanji. Mlade bo nagovoril tudi predsednik italijanske škofovske konference kardinal Angelo Bagnasco. Vse z namenom, da bi odmevalo sporočilo srečanja. Obstaja nekaj več. Obstaja osebno srečanje z Jezusom Kristusom. Obstaja več, ki spreminja življenje, ki življenju ničesar ne jemlje, ki ne odstrani svobode in avtonomije najmanjših, ampak jim pomaga postati veliki, jim pomaga postati bolj moški in bolj ženske, je na predstavitvi povedal podpredsednik katoliške akcije Marko Iasevoli in nadaljeval, da obstaja več odgovornosti, več sreče, več veselja, ki se rodi iz tega srečanja in nato preplavi vsakdanje življenje oseb. Drugi pomen izbrane teme pa je po njegovih besedah ideja skupnega odraščanja.
Secondo significato fondamentale l'idea di crescere insieme, che non si cresce da soli, che la vita.
Življenje namreč ni zasebna stvar in ni nekaj, kar moramo narediti sami, ampak življenje oblikujemo skupaj z drugimi. V cerkvi je torej velika možnost, da rastemo skupaj, majhni z velikimi, mladi z odraslimi in otroki, je še dejal Iasevoli. Papeški slovenski zavod v Rimu letos praznuje 50-letnico obstoja. Ustanovljen je bil 22. novembra 1960. Okroglo obletnico bodo v Sloveniku med drugim obeležili slovesnim zahvalnim bogoslužjem in slavnostno akademijo. Dogodkov pa se bodo udeležili tudi slovenski škofje, predvsem pa sedanji in nekdanji slovenikarji. Več o nastanku kolegija in praznovanju obletnice je povedal sedanji rektor Slovenika Franc Mihelčič.
Prvi papeški zavodi in kolegiji za duhovnike, ki iz raznih dežel pridejo v Rim na poglabljanje teološkega znanja, so nastali v drugi polovici 16. stoletja. V nekaterih so sprejemali tudi bogoslovce in poskrbeli za njihovo vzgojo v pripravi na duhovniško posvečenje. Mnogi kolegiji pa so, tako kot tudi slovenski, namenjeni tistim duhovnikom, navadno so to kaplani po nekaj letih pastoralne prakse, ki jih škofje pošljejo na nadaljevanje teološkega študija, da si na papeških univerzah pridobe določeno specializacijo in navadno postanejo profesorji ali vzgojitelji na teoloških in drugih cerkvenih ustanovah v deželah, odkoder prihajajo. Slovenski duhovniki so že pred drugo svetovno vojno prihajali v večno mesto, stanovali pa so v raznih tujih zavodih, ker nismo imeli svojega. Vedno so bili tako dobrodošli v papeškem zavodu Germanik. Pred 50 leti pa je ob sodelovanju ljubljanskega škofa Antona Volka in jezuitskega asistenta za slovanske narode patra Antona Prešerna ter drugih slovenskih duhovnikov, ki so delovali v Rimu, posebej še monsignorja Maksimiljana Jezernika, želja in zamisel, da bi tudi Slovenci imeli svoj kolegi, dozorela do te uresničitve. Saj je Kongregacija za semenišča in cerkvene univerze dne 22. novembra 1960 odobrila ustanovitev Slovenskega duhovniškega zavoda v Rimu. V prihodnjih dneh bo pri založbi Družina v Ljubljani izšel zbornik ob 50-letnici papeškega Slovenskega zavoda v Rimu, ki ga je uredil dr. Edo Škul. In v njem je opisana bogata zgodovina nastajanja in rasti Slovenika. Prvih 10 let po ustanovitvi namreč zavod še ni imel svoje hiše in leta 1969 je papež Pavel VI. Blagoslovil temeljni kamen. Ko se je ob pomoči številnih dobrotnikov iz slovenskega izseljenstva in zamejstva ponudila možnost za nakup hiše na cesti Apija Nuova, so potem slovenski škofje prenovljeno zgradbo leta 1973 blagoslovili. In takrat je papež Pavel VI. Zavod uvrstil med papeške ustanove. Ob 30-letnici je 22. novembra 1990 Slovenik obiskal papež Janez Pavel II. In to je bil poseben dogodek za naš zavod. Sedanji sveti oče rimskih duhovniških zavodov ne obiskuje, vendar bomo ob 50-letnici z njim vseeno tesno povezani in bomo mi obiskali njega ob praznovanju, ki bo čez dobre 3 tedne. Zaradi prihoda gostov iz Slovenije središče praznovanja ne bo 22. novembra, ampak v torek 23. novembra, ko bo dopoldne ob 10. slovesno zahvalno bogoslužje vodil gospod kardinal dr. Franc Rode, prefekt Kongregacije za ustanove posvečenega življenja in družb apostolskega življenja, skupaj z vsaj nekaterimi slovenskimi škofi in gosti, predvsem pa s sedanjimi in nekdanjimi slovenikarji ter prijatelji našega zavoda. Opoldne bo blagoslov jubilejnega obeležja pri vhodnih vratih v naš zavod. Popoldne pa slavnostna akademija v dvorani z govorom slovenskega literarnega kritika in literarnega zgodovinarja dr. Matija Ogrina iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter pevskimi točkami povabili smo duhovniški oktet Oremus. Zvečer bo v kapeli orgelski koncert slovenikarja cistercijanskega oblata brata Gaudencija Potočnik. V sredo 24. novembra se bodo slovenikarji in gostje udeležili splošne audience svetega očeta Benedikta XVI., ki bo, kot je obljubljeno, 50. obletnica ustanovitve Slovenika omenil tudi v svojih pozdravih romarjev. Kot smo napisali na vabilu, ki smo ga poslali bivšim gojencem Slovenika, želimo, da bi bilo praznovanje zlatega jubileja Bogu v slavo, ustanoviteljem in dobrotnikom pa v hvaležen spomin.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Tudi jutri vas vabimo, da nam prisluhnete.